नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत आयज आनी फाल्यां वादळ वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान ह्या दोन दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच 14 ते 17 मे मजगतीं कांय वाठारांनी इल्लो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. पणजे सयत कांय वाठारांनी काल दमटीचें वातावरण आशिल्ले. हवामान खात्यान काल पणजे शारांत चडांत चड तापमान 34.4° सेल्सियस आनी उण्यांत उणे 25.5° सेल्सियस नोंद केल्ले. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34° सेल्सियस आनी उण्यांत उणे तापमान 26° सेल्सियस आशिल्ले. फुडले 7 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 33 ते 36° सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. राज्यांत आशिल्ल्या आंब्याच्या जातींची नोंद दवरपासयत तांची जतनाय घेवपाच्या हेतान शेती खात्यान 2 दीस आंब्याचे प्रदर्शन मँगो शो आयोजित केला. 17 आनी 18 मेक पणजे कला अकादमींत हे प्रदर्शन जातले. राज्यांत आंब्याची लागवड करपी शेतकार ह्या प्रदर्शनांत वांटो घेवं शकतात. विभागी शेती कार्यालयांत प्रवेश अर्ज उपलब्ध आसात. वांटो घेवंक इच्छूक आशिल्ल्यांनी 16 मे मेरेन अर्ज करप गरजेचे. 17 मे दिसा प्रदर्शन थळाचेर सुद्धा इच्छूक शेतकार प्रवेश घेवं शकतात. प्रदर्शनांत वांटो घेवपी शेतकारांनी दरेकी जातींचे 3 आंबे प्रदर्शनांत मांडप गरजेचे आसा. शेतकार प्रदर्शनांत आपणाक जाय तितल्यो प्रवेशिका सादर करूंक शकतात. तशेंच प्रदर्शनांत आंब्या सावन तयार जावपी खावपाच्या पदार्थांची सर्त जातली. लोणचे, जॅम तशेंच हेर पदार्थांचे प्रदर्शन भरतले. सर्ती खातीर इनामां आसतली. पयले इनाम 3000चे, दुसरे 2000चे, जाल्यार तिसरे इनाम 1000चे आसा. प्रदर्शना निमतान वेगवेगळ्या जातीचे आंबे पळोवपाची संद लोकांक मेळटली. दुसरो राज्य काजू महोत्सव राज्यांत सुरू जाला. 10 ते 12 मे मजगती ह्या महोत्सवाचे गोंय रान उदरगत महामंडळान आयोजन केला. फेणी, हुर्राक तशेंच काजूच्या हेर पिकावळीची वेगवेगळी उत्पादना ह्या महोत्सवांत आसता. शेतकारांक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच तांच्या उत्पादनांक माची दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचे आयोजन सरकार करता. पणजे कांपाल मैदानाचेर ह्या महोत्सवाचे आयोजन केला. महोत्सवांत सांस्कृतीक कार्यावळीचेय आयोजन केला. पर्यटकासयत काजू शेतकार तशेंच काजूची उत्पादना तयार करपी वेवसायिकांखातीर ही म्हत्वाची माची आसा. काजू फेस्त 2024च्या उक्तावण सुवाळ्यांत कोंकणी कविता सर्तीन फावो जाल्ले पयले 25,000 रुपयांचे इनाम तुळशी भोमकार ह्या युवा कवयित्रीन कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी स्विकारले. ह्या वेळार माचेर रान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार देविया राणे, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, मुखेल रान संरक्षक कमल दत्ता आनी प्रवणी कुमार हाजीर आसले. तशेंच हे सर्तींतले दुसरे 20,000चे इनाम आर्या धारगळकार हाका तर तिसरे 15,000चे इनाम सारंग अग्रासनी हाका फावो जाले. उत्तेजनार्थ इनाम म्हळ्यार उमेद वाडोवपी इनाम सिद्धांत खांडेकार हाका जाहीर केले. इंग्लीश कविता सर्तीतल्या विजेत्या कवीचो ह्या वेळार भोवमान जालो. कोंकणी सर्तीचे परिक्षण काशिनाथ नायक आनी गोपीनाथ गांवस हांणी केल्ले, जाल्यार इंग्लीश कवितांचे परिक्षण सुभाष करमळकार आनी डॅनियल डिसोजा हांणी केल्ले. विद्यार्थ्यांनी मोबायल फोन चड वापरचो न्हय अशी आस्त दवरतना घरातल्या व्हडल्या लोकांनी भुरग्यांक वाचपाची आवड ल्हानपणांतल्यान लावपाक जाय. भुरग्यांक शिस्त लागली आनी कला आनी खेळां मळार वाव मेळ्ळो जाल्यार तांचो फुडार बरो परजळीत आसतलो अशें कामाक्षी हायस्कुलाचे आदले प्राचार्य पद्मनाभ प्रभुदेसाय हांणी सांगले. श्री नटराज कला विकास मंडळान शिरोडा हांगा आयोजित केल्ल्या बालनाट्य कला संस्कार शिबिराच्या समारोप सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. विश्वकर्मा मंडप शिरोडा हांगा ही कार्यावळ जाली. पंडित योगराज नायक प्रतिष्ठान तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान 14 मेक सांजे 5:30 वरांचेर स्वरयोगी 3 ह्या संगीत कार्यावळीचे आयोजन केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.